Ten text, nad kterým se dnes budeme v neděli ráno zamýšlet, začíná těmi slovy: podřizujte se, podraďujte se jedni druhému v bázni před Kristem. A hned zatím pokračuje slovy: ženy, podřizujte se svým mužům jako pánům, neboť muž je hlavou ženy. Ta slova nezapadají do dnešní doby, a raději to říkám rovnou na úvod, že to víme, ta dnešní doba zdůrazňuje spíš takovou rovnost šancí, rovnost příležitostí a mluví se o tom, že je třeba překonat patriarchální model rodiny, dokonce i model rodiny samotný. A proto se tady ten oddíl v Bibli spíše tak opatrně přeskočí, nebo se vysvětluje v kontextu tehdejší doby. A tak se nějak vysvětlí, že tehdy to tak bylo, dnes už je to jiné. Ale co když nám Pán Bůh touto částí Písma svatého chce něco důležitého povědět? Snad i proto jsme na poslední chvíli změnili téma z názvu obnova manželství na obnovu podřízenosti, podriaděnosti. Ono to bylo i tak, že když byl ten seznam, vznikl ten seznam těch kázání po velikonočních, ten lud z Kresenia, tak bylo tam taky obnova manželství. A hned, jak jsem ho uviděl poprvé, tak jsem si říkal, to určitě zbyde na mě, jako na svobodného kazatele. A přesně tak se stalo. Nikdo nějak neměl odvahu jít z kůží na trh. A tak to bylo na mě. A tak my jsme to ještě v poslední chvíli trošku změnili i na tu obnovu podřízenosti. Protože nám přišlo, že je v tom oddíle přece jenom něco velice důležitého, co i k tomu lidu vzkriesenia patří. Pojďme tedy ten oddíl projít a zkusit přemýšlet nad tím, kam Pavel mířil a co nám tím oddílem Pán Bůh chce povědět. Těmi slovy podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem otvírá Pavel velké téma a mluví o podřízenosti, podriaděnosti v manželství, potom o podriaděnosti v rodině, mezi rodiči a dětmi a potom o podřízenosti, podriaděnosti mezi otroky a pány. A celkově ten oddíl mluví i o podřízenosti vůči Pánu Bohu. Když slyšíme to slovo podřízenost, podriaděnost, tak to v každém z nás asi vyvolá spíš negativní emoci. Nikomu z nás se nechce moc poslouchat, podřizovat se. Už od nejmenšího dětství, já kdysi jako obdivuju, jak už ty malé děti tak jako vzdorují a prostě řeknou ne, nechci. A je to strašně zajímavé, jak to v sobě máme zakódovaného. A epištola Efeským, a nakonec i my jsme to zdůraznili tou témou, tak mluví o novém lidu, o lidu vzkříšení, o lidu, kteří má právo svobodných božích dětí. Už jsme tady několikrát četli a zdůraznili ten verš z epištoly Efeským 2. kapitoly. Spolu s ním nás vzkřísil, tedy ten, kdo uvěřil v Krista, byl spolu s Kristem vzkříšen a spolu s tím nás uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. To znamená obraz jakési vlády. Ale i ten nový život vzkříšených dětí, svobodných božích dětí, se neobejde bez podřízenosti, bez podriaděnosti. Když jsme byli na vojenské katedře, tak nás tam učili takové základní poučku, že když jste dva, už vlastně tvoříte jakousi minimalistickou vojenskou jednotku a nejdřív, než jdete do boje, musíte se domluvit, kdo z vás bude velet. Hlavně to nemusíme svít tak, že budete se domluvat v boji, kdo vlastně komu velí. Jako. A já jsem se na to vzpomenul jednak kvůli tomu, že kousek od nás zuří válka, ale i kvůli tomu, že v jakýmkoliv společenství, a dva lidé to už je společenství, je prostě potřeba se nějak domluvit, jak spolu budeme jednat, jak spolu budeme komunikovat, kdo bude mít to hlavní slovo, nebo možná poslední slovo. Kdo bude velitel. A dokonce i o Pánu Ježíši Kristu čteme, že i on bude podřízen. V podstatě jakýmsi vyvrcholením dějin bude podřízení Krista Pánu Bohu. Čteme o tom v 1. Korinským v 15. kapitole. Tam je tento verš. Až bude podřízeno všechno, až mu, tedy Kristu, bude podřízeno všechno, pak i sám syn se podřídí tomu, kdo všechno podřídil jemu. A tak bude Bůh všechno ve všem. Tedy jeden z aspektů finále lidských dějin je podřízenost, což je až zvláštní. To bychom možná nečekali a přiznám se, že i pro mě to bylo takové překvapení, když jsem nad tím přemýšlel. Podřízenost není něco, co určuje, kdo je méně cenný, méně hodnotný, ale spíš souvisí s pořádkem, s řádem, s rolemi, které ve společnosti máme. A společenství začíná opravdu tam, kde jsou už jenom dva. A někdy taková ta absence vůči role může vypadat až komicky. Já jsem si zaspomínal na dva dialogy, které jsem vyslechl. Jeden je usměvný, druhý je velmi smutný. A oba vyjadřují vlastně to stejný. Vzpomínám si, jak se dva lidé, mladí lidé, kteří se velmi milovali, čekali dítě a domlouvali se o tom, jaké jméno bude mít ten jejich potomek. Ten dialog vypadá, parafrázuju to zhruba takhle. Tak co myslíš, holubičko moje, oni byli takový jemňoučcí, jak by se mohl ten náš, jako to naše dítě jmenovat? Ale holubku, to musí říct ty. Ale ne, já chci, abys to řekla ty. Ne, víš, já chci, abys ty byl šťastný a aby měl jméno takové, které se tobě líbí. No ne, ale já chci, abys ty byla šťastná. A teďka začal takovýto dialog a nevím dodnes, jestli to jejich dítě má jméno. Zažil jsem i úplně záporný dialog, který byl úplně stejný, ale s záporným znaménkem, kdy se dva manželé hádali o tom, kam uloží skříň v místnosti. A manžel řekl, tak já bych to dal tady do tohoto rohu. A manželka řekla, no to je přece nesmysl, co ses to učil na té škole, takovou blbost. No tak si to řekni ty. No ty seš tady odborník, ne, ty si to někam určí. Tak řekni ty. No tak já bych to dal teda do toho druhého rohu. No to je úplně špatně. A teď pokračoval takový dialog a zase se oba nebyli schopni domluvit, jak to dopadlo, nevím. Přiznávám se, že jsem tehdy zbaběle z toho domu utekl, protože jsem to nechtěl poslouchat. Ale přežili. Čili Pavel říká, podřizujte se jeden druhému a dodává tam důležitou větu v bázni před Kristem. V bázni před Kristem. Tedy to v bázni před Kristem znamená jakousi pokoru a podřízenost před Kristem pro každého křesťana a to třeba i u obou manželů. Dokonce to potom rozvíjí i u dětí, kdy říká, poslouchejte své rodiče v Pánu, ale to je potom jiná kapitola. Pokud oba manželé mají pokoru před Bohem, tak podřízenost může fungovat. Pokud nemají, tak těžko může fungovat. Muž i žena jsou si před Pánem Bohem rovni. Raději připomenu ty verše, které to zdůrazňují. Těch veršů je více, já budu citovat jeden z první Korinským, kdy Pavel říká, v Kristu ovšem není žena bez muže, ani muž bez ženy. Vždy jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu. A všechno je z Boha. Takovými zvláštními kličkami Pavel vysvětluje tu rovnost před Pánem Bohem a potom to úplně potrhuje v epištole Galackým, kde čteme, už není rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Není rozdíl. Tedy před Bohem jsme si všichni rovni. Ale ta podřízenost, podriaděnost je jakási nabídka, výzva, příkaz Pána Boha spíše na rozdělení určitých rolí, na ujasnění si určitých rolí i v manželském životě. Asi jsme každý z nás zažili despotického šéfa, despotického učitele, nadřízeného velitele útvaru na vojně. Možná, že jsme taky někdo z nás zažili nebo viděl, okusil despotického manžela nebo manželku. Díky takovým despotickým šéfům, případně partnerům, lidé opouštějí zaměstnání i manželství, navštěvují psychiatrické ordinace, případně páchají ještě horší věci, ale to nebudu rozebírat. Toto určitě apoštol Pavel nechtěl, nějakou nadvládu, ale nabízí jakousi křesťanskou verzi podřízenosti, tedy podřízenost v lásce. Proto dávám naopak mužům další příkaz. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal. Pavel tedy nerozvíjí tu myšlenku autority mužské, ale rozvíjí myšlenku lásky mužům. Možná, že právě pro nás muže, kteří jsme takový někdy racionální a studení čumáci, jak se někdy říká, tak je ta láska něco obtížnějšího. A apoštol Pavel tam mluví o nejenom nějaké takové lehké lásce, ale o lásce, která má kristovský charakter. Tedy o lásce, která se obětuje pro toho druhého. A apoštol Pavel to tam tak velice tvrdě říká, takto jsou povinni muži milovat své ženy jako těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. To byla i do značné míry velká revoluce v tehdejší společnosti, kde muži opravdu měli ženy za předměty vlastnictví. A najednou Pavel říká, muži jsou povinni milovat své ženy do té míry, že se jakoby i obětují pro ně. Láska znamená vydat se za někoho, jako se Kristus vydal za církev. To znamená omezovat sebe samého ve prospěch toho druhého. Jakoby ukrajovat ze sama sebe, ze svého já. A jestliže podřízenost může být nepříjemná a může se zdát a vyvolat v nás nepříjemnou emoci, tak skutečná láska může být rovněž nepříjemná. A naopak, láska i podřízenost může být zase něco velice příjemného a krásného. Asi tak, jako když jsme na nějakém koncertu orchestru, tak ten orchestr se nějak řídí podle nějakých not, podle dirigenta, podle naslouchání jeden druhému a vznikne z toho krásná skladba, kterou si užíváme a kterou máme rádi. A asi si dovedeme představit, jak by dopadl koncert, kde by si každý hrál tak to nejlépe, co umí. Třeba něco krásného, ale dohromady by to bylo hrozné. Tedy smyslem manželství je potom vytvoření onoho spojení těla, duše a ducha. Když si manželé nějak navzájem rozumí nebo snaží se o porozumění a právě ta snaha je baví, dýchají jeden pro druhého, přejí jeden druhému, poskytují jeden druhému zpětnou vazbu a hrají spolu oni takové ty náročné i hezké manželské hry, různých nabídek, kompromisů, popichování a podobně. To je asi ten ideál, ke kterému Pavel patří. A uzavírá celý ten oddíl slovy, ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe, a žena, ať má v úctě svého muže. Je tam doslova, tady ty ekumenický překlad, slovenský i český, to překládá, ať má v úctě svého muže, ale doslova je tam napsáno, žena, ať se bojí svého muže. Tak asi je lepší to úctě. Ze svého života mezi rodinami v církvi můžu říct, že jsem viděl mnoho hezkých manželství, kde muž miloval svou ženu a žena měla svého muže ve velké úctě. V některých manželství, zvláště na východě, jsem doslova mohl být svědkem i takového patriarchálního modelu. To právě na návštěvách u svých ukrajinských přátel. Já jsem si říkal, že udělal malou exkurzi a jedny mé přátelé, manželé vysvětím. Chudáci ani to neví, ale no, bratr Nemeš to ví. Kdybychom mohli zasnout trošku a tam, ano, tak tady. Tady vidíte manžele, tuším, že to je nějaká zlatá svatba. Můžeme dát ještě jeden obrázek, který je barevný. Jsou to mý přátelé, bratr Nemeš už je v Pánu, zemřel v plnosti let a vždycky u nich byl pro mě taková, jsem tam vždycky líbila taková atmosféra, kdy on seděl v čele stolu, na úvod jídla jsme všichni povstali, on pronesl takovou patriarchální modlitbu. Manželka k němu tak zhlížela uctivě, jako na obrázek a měli se nesmírně rádi. Nesmírně rádi a bylo mi manželky velmi líto, když její manžel zemřel. Myslím, že 7 dětí spolu měli a jsou to moc fajn děti. Tak to je jenom taková vzpomínka, že jsem zažil tu více, tu méně patriarchální modely, kde se měli manželé velmi rádi. Tak to můžeme už zase vyknout. Děkuju. Viděl jsem ale i řadu manželství, kde z nějakých osobnostních důvodů vůči roli v rodině přebrala manželka. Prostě to nešlo jinak. A i v těchto manželstvích jsem mohl vždycky vidět jakousi vzájemnou úctu, včetně úcty té vůdčí manželky ke svému manželovi, která prostě svého manžela neobcházela. Vzpomínám si na jeden rozhovor právě v jedné rodině, takové mě velmi sympatické, kde ta manželka připravila pro manžela rozhodnutí, máš A, máš B, ještě dokázala to správné jako rozhodnutí trošku počiarknout a řekla, a to si musíš rozhodnout sám. A on to rozhodl, a bylo to krásné, mají se rádi. A ano, i prostě takové rodiny jsou a jsou mi velmi sympatické. A vážím si toho. Zažil jsem taky mnoha náročná manželství, kde vůči roli v rodině měli oba manželé. A tam jsem si všímal, že jakoby v každém období jejich života museli znovu a znovu nacházet a znovu zhodu, jak budou spolu žít, jak budou rozhodovat, jak budou přemýšlet a vždycky tu zhodu našli. A pak můžu taky dodávat, že jsou manželství, kde nebylo ani lásky, ani pořádku. A kde manželé z různých důvodů spolu trpěli, ale to nemusím taky rozebírat. Tím se dostávám na závěr kázání. Dnes je tedy třetí neděle po Velikonocích a my jsme po třetí otevřeli zamyšlení nad lidem vzkříšení. Lid vzkříšení v nás vyvolává myšlenku vítězství a osvobození, to jsme si řekli na úvod. Ale zdá se, že vítězství lásky a podřízenosti je jedno z velkých vítězství, které když dokážou lidé prožívat a žít, tak se jim život ulehčí. Nenadarmo Pán Ježíš říká, kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne je jej. Mám za to, že ta slova platí i o manželském životě. Tedy když naše manželské vztahy jsou místem, kde naše staré já umírá a postává to nové, vzkříšené já spolu s Kristem. Kež žijeme ve vzájemné lásce a úctě a kež nám v tom Pán Bůh žehná. Amen. A ještě poznámku na závěr. My jsme si na to téma psali s Markem Markušem a on mě tam na závěr napsal takovou větu, kterou jsem si říkal, to bych mohl nějak i dodat. Jednou přijde skutečné vzkříšení, kdy mrtví manželé vstanou. A tam v novém světě budou ty naše rodové role, role muže a ženy, spíš upozaděny. A Pán Bůh má pro nás připravené úplně nové výzvy, o kterých nevíme. Tedy neberme svoji rodovou roli tak smrtelně vážně.